Κεφάλαιο 11. Όλες οι οδοί του είναι δικαιοσύνη. Παράγραφοι 1 και 2. Ερώτηση Α. Ποιες κατάφορες αδικίες υπέστη ο Ιωσήφ? Ερώτηση Β. Πώς διόρθωσε τις αδικίες ο Ιεχωβά? Ήταν μια κατάφορη αδικία. Ο όμορφος νεαρός δεν είχε διαπράξει έγκλημα. Εν τούτης βρέθηκε κλεισμένος σε μια υπόγεια φυλακή με την ψεύτικη κατηγορία της απόπειρας βιασμού. Αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπιζε αδικία. Πριν από χρόνια, όταν ήταν 17 ετών, αυτός ο νεαρός, ο Ιωσήφ, είχε προδοθεί από τα ίδια του τα αδέλφια, τα οποία κόντεψαν να τον δολοφονήσουν. Κατόπιν, τον πούλησαν δούλο σε μια ξένη χώρα. Εκεί είχε αρνηθεί τις ανήθικες προτάσεις της συζύγου του κυρίου του. Η γυναίκα, που ένιωσε την απόρριψη, επινόησε την ψεύτικη κατηγορία και έτσι βρέθηκε αυτός κρατούμενος. Δυστυχώς, δεν φαινόταν να υπάρχει κανείς να μεσολαβήσει για τον Ιωσήφ. Ωστόσο, ο Θεός που αγαπάει τη δικαιοσύνη και την κρίση, παρακολουθούσε. Ψαλμός 33:5. Ο Ιεχωβά ενήργησε για να διορθώσει τις αδικίες, κατευθύνοντας τα γεγονότα έτσι, ώστε να ελευθερωθεί τελικά ο Ιωσήφ. Επιπλέον, ο Ιωσήφ, αυτός που είχε ριχτεί στην τρύπα της φυλακής, με τον καιρό έλαβε μια θέση μεγάλης ευθύνης και εξαιρετικής τιμής. Γένεση 40:15. Στο τέλος, ο Ιωσήφ δικαιώθηκε και χρησιμοποίησε την υψηλή του θέση για να προωθήσει το σκοπό του Θεού. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Γιατί δεν είναι παράξενο το ότι όλοι θέλουμε να μας φέρονται με δίκαιο τρόπο? Αυτή η αφήγηση αγγίζει την καρδιά μας, έτσι δεν είναι? Ποιος από εμάς δεν έχει δει αδικίες ή δεν έχει πέσει θύμα τους? Όντως, όλοι επιθυμούμε να μας φέρονται με δίκαιο, σωστό τρόπο. Αυτό δεν είναι παράξενο, επειδή ο Ιεχωβά μας πρίκησε με ιδιότητες που αντανακλούν τη δική του προσωπικότητα και η δικαιοσύνη είναι μια από τις κύριες ιδιότητές του. Για να γνωρίσουμε καλά τον Ιεχωβά, χρειάζεται να καταλάβουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης του. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο τις υπέροχες οδούς του και να υποκινηθούμε να έρθουμε πιο κοντά του. Τι είναι δικαιοσύνη? Παράγραφος 4. Ερώτηση. Από ανθρώπινη σκοπιά, τι θεωρείται συχνά δικαιοσύνη? Από ανθρώπινη σκοπιά, δικαιοσύνη συχνά θεωρείται απλώς η δίκαιη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου. Το βιβλίο «Δίκαιο και λογική, ιδεοντολογία στη θεωρία και στην πράξη» λέει ότι η δικαιοσύνη συνδέεται με τον νόμο, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα και αποφαίνεται σε αρμονία με την ισότητα ή με το τι δικαιούται κάποιος. Η δικαιοσύνη του Ιεχωβά όμως δεν περιλαμβάνει απλώς και μόνο την ψυχρή εφαρμογή των κανονισμών από αίσθημα καθήκοντος ή από υποχρέωση. Παράγραφοι 5 και 6, ερώτηση Α. Ποια είναι η σημασία των λέξεων του πρωτότυπου κειμένου που αποδίδονται δικαιοσύνη? Ερώτηση Β. Τι σημαίνει το ότι ο Θεός είναι δίκαιος? Το εύρος και το βάθος της δικαιοσύνης του Ιεχωβά μπορούμε να το κατανοήσουμε καλύτερα αν εξετάσουμε τις λέξεις του πρωτότυπου κειμένου που χρησιμοποιούνται στη γραφή. Στις εβραϊκές γραφές περιλαμβάνονται τρεις κύριες λέξεις. Η λέξη που αποδίδεται συχνότερα κρίση ή δικαιοσύνη μπορεί επίσης να αποδοθεί αυτό που είναι σωστό. Γένεση 18:25. Οι άλλες δύο λέξεις συνήθως αποδίδονται δικαιοσύνη. Στις χριστιανικές ελληνικές γραφές, η λέξη δικαιοσύνη ορίζεται ως η ιδιότητα του σωστού ή του δίκαιου. Όλες λοιπόν αυτές οι λέξεις του πρωτότυπου κειμένου μεταδίδουν το ίδιο νόημα. Συνεπώς, όταν η γραφή λέει ότι ο Θεός είναι δίκαιος, μας λέει πως κάνει ό,τι είναι σωστό και δίκαιο και πως το κάνει αυτό με συνέπεια, αμερόληπτα. Πράγματι, δεν μπορούμε ούτε να φανταστούμε ότι αυτός θα ενεργούσε διαφορετικά. Ο πιστός Ελίου δήλωσε «Είναι αδιανόητο να ενεργεί ο αληθινός Θεός με πονηρία και ο παντοδύναμος με αδικία». Ιώβ 34:10. Όντως, είναι αδύνατον για τον Ιεχωβά να ενεργεί με αδικία. Γιατί? Για δύο σημαντικούς λόγους. Παράγραφοι 7 και 8, ερώτηση Α. Γιατί δεν μπορεί ο Ιεχωβά να ενεργήσει άδικα? Ερώτηση Β. Τι υποκινεί τον Ιεχωβά να είναι δίκαιος στην πολιτεία του? Πρώτον, είναι Άγιος. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, ο Ιεχωβά είναι απείρως αγνός και ευθύς. Συνεπώς, δεν μπορεί να ενεργήσει άδικα. Εξετάστε τι σημαίνει αυτό. Η αγιότητα του ουράνιου πατέρα μας μας δίνει κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ποτέ δεν θα κακομεταχειριστεί τα παιδιά του. Ο Ιησούς είχε αυτή την πεποίθηση. Την τελευταία νύχτα της επίγειας ζωής του προσευχήθηκε. «Άγιε Πατέρα, φύλαξέ τους, τους μαθητές, για χάρη του ονόματός σου». Ιωάννης 17:11. «Άγιε Πατέρα». Στις γραφές αυτή η προσφώνηση εφαρμόζεται μόνο στον Ιεχωβά. Αυτό είναι κατάλληλο επειδή κανένας ανθρώπινος πατέρας δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνον στην αγιότητα. Ο Ιησούς είχε πλήρη πίστη ότι οι μαθητές του θα ήταν ασφαλείς στα χέρια του πατέρα, ο οποίος είναι απολύτως αγνός και καθαρός και εντελώς αποχωρισμένος από κάθε αμαρτωλότητα. Δεύτερον, η ανιδιοτελής αγάπη είναι εγγενής στην ίδια τη φύση του Θεού. Αυτή η αγάπη τον υποκινεί να είναι δίκαιος στην πολιτεία του με τους άλλους. Αλλά η αδικία με τις πολλές μορφές της, μεταξύ άλλων του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μεροληψίας, συχνά πηγάζει από την απληστία και την ιδιοτέλεια, τα αντίθετα της αγάπης. Για τον Θεό της αγάπης, η Γραφή μας διαβεβαιώνει. Ο Ιεχωβά είναι δίκαιος, αγαπάει τις δίκαιες πράξεις. Ψαλμός 11:7. Ο Ιεχωβά λέει για τον εαυτό του: «Εγώ, ο Ιεχωβά, αγαπώ τη δικαιοσύνη». Ισαΐας 61:8. Δεν είναι παρηγορητικό να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μας βρίσκει ευχαρίστηση στο να κάνει το σωστό, δηλαδή το δίκαιο? Το έλεος και η τέλεια δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Παράγραφοι 9 έως 11, ερώτηση Α. Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στο έλεος του Ιεχωβά? Ερώτηση Β. Πώς φανερώνεται και η δικαιοσύνη και το έλεος του Ιεχωβά στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται με τους αμαρτωλούς ανθρώπους? Η δικαιοσύνη του Ιεχωβά, όπως και όλες οι άλλες πτυχές της απαράμιλης προσωπικότητάς του, είναι τέλεια. Δεν της λείπει τίποτα. Εξυμνώντας τον Ιεχωβά, ο Μωυσής έγραψε: «Ο βράχος, οι ενέργειές του είναι τέλειες, διότι όλες οι οδοί του είναι δικαιοσύνη. Θεός πιστότητας, στον οποίο δεν υπάρχει αδικία. Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός». Δευτερονόμιο 32, 3 και 4. Κάθε εκδήλωση της δικαιοσύνης του Ιεχωβά είναι αψεγάδιαστη. Δεν είναι ποτέ ούτε πολύ χαλαρή, ούτε πολύ σκληρή. Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στη δικαιοσύνη του Ιεχωβά και στο έλεος του. Το εδάφιο Ψαλμός 116:5 λέει: «Φιλεύσπλαχνος είναι ο Ιεχωβά και δίκαιος, και ο Θεός μας είναι ελεήμων». Ναι, ο Ιεχωβά είναι και δίκαιος και ελεήμων. Οι δύο ιδιότητες δεν συγκρούονται μεταξύ τους. Η άσκηση ελέους του δεν νερώνει τη δικαιοσύνη του, σαν να ήταν υπερβολικά αυστηρή η δικαιοσύνη του χωρίς αυτό. Αντίθετα, οι δύο ιδιότητες συχνά εκδηλώνονται από αυτόν ταυτόχρονα, ακόμη και στην ίδια πράξη. Εξετάστε ένα παράδειγμα. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί λόγω κληρονομικότητας και συνεπώς τους αξίζει η ποινή της αμαρτίας, ο θάνατος. Αλλά ο Ιεχωβά δεν βρίσκει ευχαρίστηση στο θάνατο των αμαρτωλών. Είναι Θεός που κάνει πράξη συγχώρησης, που είναι φιλεύσπλαχνος και ελεήμων. Νεεμίας 9:17. Εν τούτης, επειδή είναι Άγιος, δεν μπορεί να επικροτεί την αδικία. Πώς λοιπόν μπορούσε να δείξει έλεος σε έμφυτα αμαρτωλούς ανθρώπους? Η απάντηση βρίσκεται σε μια από τις πολυτιμότερες αλήθειες του Λόγου του Θεού. την προμήθεια του λίτρου που έκανε ο Ιεχωβά για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Στο κεφάλαιο 14 θα μάθουμε περισσότερα για αυτή τη στοργική διευθέτηση. Είναι ταυτόχρονα εκδήλωση πολύ μεγάλης δικαιοσύνης και υπέροχου ελέους. Μέσω αυτής, ο Ιεχωβά μπορεί να εκδηλώσει τρυφερό έλεος προς τους μετανοημένους αμαρτωλούς, διατηρώντας συγχρόνως τους κανόνες της τέλειας δικαιοσύνης του. Η δικαιοσύνη του Ιεχωβά είναι συγκινητική. Παράγραφοι 12 και 13, ερώτηση Α. Γιατί μας ελκύει στον Ιεχωβά η δικαιοσύνη του? Ερώτηση Β. Σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε ο Δαβίδ σχετικά με τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά και πώς μπορεί να μας παρηγορήσει αυτό? Η δικαιοσύνη του Ιεχωβά δεν είναι μια ψυχρή ιδιότητα που μας αποθεί, αλλά μια θελκτική ιδιότητα που μας ελκύει κοντά του. Η γραφή περιγράφει με σαφήνεια τη συμπονετική φύση της δικαιοσύνης του Ιεχωβά. Ας εξετάσουμε μερικούς συγκινητικούς τρόπους με τους οποίους ασκεί ο Ιεχωβά τη δικαιοσύνη του. Η τέλεια δικαιοσύνη του Ιεχωβά τον υποκινεί να δείχνει πιστότητα και οσιότητα στους υπηρέτες του. Ο ψαλμωδός Δαβίδ κατανόησε από πρώτο χέρι αυτή την πτυχή της δικαιοσύνης του Ιεχωβά. Από προσωπική του πείρα και από τη μελέτη των οδών του Θεού, σε ποιο συμπέρασμα κατέληξε ο Δαβίδ? Ο ίδιος διακήρυξε: «Ο Ιεχωβά αγαπάει τη δικαιοσύνη και δεν θα εγκαταλείψει τους οσίους του. Στον αιώνα θα διαφυλαχτούν». Ψαλμός 37:28. Τι παρηγορητική διαβεβαίωση! Ο Θεός μας ποτέ, ούτε για μια στιγμή, δεν θα εγκαταλείψει εκείνους που είναι όσοι σε Αυτόν. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι κοντά μας και θα μας φροντίζει με αγάπη. Η δικαιοσύνη του το εγγυάται αυτό. Παράγραφος 14, ερώτηση. Πώς είναι το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για τους μη προνομιούχους φανερό στο νόμο που έδωσε στον Ισραήλ? Η θεϊκή δικαιοσύνη είναι ευαίσθητη στις ανάγκες των ταλαιπωρημένων. Το ενδιαφέρον του Ιεχωβά για τους μη προνομιούχους είναι φανερό στο νόμο που έδωσε στον Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη, ο νόμος περιείχε ειδικές διατάξεις που εξασφάλιζαν τη φροντίδα για τα ορφανά και τις χείρες. Αναγνωρίζοντας πόσο δύσκολη μπορεί να ήταν η ζωή για αυτές τις οικογένειες, ο ίδιος ο Ιεχωβά έγινε ο πατρικός τους κριτής και προστάτης, αυτός που εκτελεί κρίση για το αγόρι που είναι ορφανό από πατέρα και για τη χείρα. Δευτερονόμιο 10:18. Η υποσημείωση αναφέρει: «Μολονότι η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται «αγόρι ορφανό από πατέρα» είναι αρσενικού γένους, αυτό σε καμία περίπτωση δεν υποδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κορίτσια». Ο Ιεχωβά περιέλαβε στο νόμο μια αφήγηση σχετικά με κάποια δικαστική απόφαση που εγγυόταν κληρονομιά για τις ορφανές κόρες του Σαλπαάδ. Αυτή η απόφαση αποτέλεσε προηγούμενο, υποστηρίζοντας έτσι τα δικαιώματα των κοριτσιών που ήταν ορφανά από πατέρα. Τέλος υποσημείωσης. Ο Ιεχωβά προειδοποίησε τους Ισραηλίτες ότι αν καθιστούσαν θύματά τους ανυπεράσπιστες γυναίκες και παιδιά, αυτός δίχως άλλο θα άκουγε την κραυγή αυτών των ατόμων. Ο ίδιος δήλωσε: «Ο θυμός μου θα ανάψει». Έξοδος 22:22-24. Μολονότι ο θυμός δεν είναι μία από τις κυρίαρχες ιδιότητες του Ιεχωβά, οι εσκεμμένες πράξεις αδικίας του προκαλούν δίκαιη αγανάκτηση, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ασήμαντοι και αβοήθητοι άνθρωποι. Παράγραφοι 15 και 16, ερώτηση. Ποια είναι μια πραγματικά αξιοσημείωτη απόδειξη της αμεροληψίας του Ιεχωβά? Ο Ιεχωβά μας διαβεβαιώνει επίσης ότι δεν συμπεριφέρεται σε κανέναν με προσωποληψία, ούτε δέχεται να δωροδοκηθεί. Δευτερονόμιο 10:17. Ανόμια με πολλούς ανθρώπους που έχουν δύναμη ή επιρροή, ο Ιεχωβά δεν επηρεάζεται από τον υλικό πλούτο ή την εξωτερική εμφάνιση. Είναι εντελώς απαλλαγμένος από προκατάληψη ή μεροληψία. Εξετάστε μια πραγματικά αξιοσημείωτη απόδειξη της αμεροληψίας του Ιεχωβά. Η ευκαιρία να γίνει κάποιος αληθινός λάτρης του, με την ατελεύτητη ζωή υπόψη, δεν περιορίζεται σε λίγους εκλεκτούς. Αντίθετα, σε κάθε έθνος, όποιος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι ευπρόσδεκτος σε αυτόν. Πράξεις 10, 34 και 35. Αυτή η θαυμαστή προοπτική είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους κατάσταση, το χρώμα του δέρματός τους ή τη χώρα στην οποία ζουν. Δεν είναι αυτή η καλύτερη δυνατή εκδήλωση αληθινής δικαιοσύνης? Υπάρχει και μια άλλη πτυχή της τέλειας δικαιοσύνης του Ιεχωβά, την οποία αξίζει να εξετάσουμε και να σεβαστούμε. Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται στους παραβάτες των δίκαιων κανόνων του. Δεν δίνει απαλλαγή από την τιμωρία. Παράγραφος 17. Εξηγήστε γιατί οι αδικίες σε αυτόν τον κόσμο σε καμία περίπτωση δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Μερικοί ίσως αναρωτιούνται, αφού η Ιεχωβά δεν επιδοκιμάζει την αδικία, πώς εξηγούνται τα άδικα παθήματα και οι διεφθαρμένες πράξεις που είναι πολύ συνηθισμένα στο σημερινό κόσμο? Αυτές οι ανομίες σε καμία περίπτωση δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά. Οι πολλές αδικίες σε αυτόν τον ασεβή κόσμο είναι συνέπεια της αμαρτίας που έχουν κληρονομήσει οι άνθρωποι από τον Αδάμ. Σε έναν κόσμο στον οποίο οι ατελείς άνθρωποι επιλέγουν τις αμαρτωλές οδούς τους, οι αδικίες αυθονούν, όχι όμως για πολύ. Παράγραφοι 18 και 19. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι ο Ιεχωβά δεν θα ανέχεται για πάντα εκείνους που παραβιάζουν εσκεμμένα τους δίκαιους νόμους του? Ενώ ο Ιεχωβά δείχνει μεγάλο έλεος προς εκείνους που πλησιάζουν κοντά του με ειλικρίνεια, δεν θα ανέχεται για πάντα μια κατάσταση που φέρνει όνειδος στο Άγιο όνομά του. Ο Θεός της δικαιοσύνης δεν εμπέζεται. Δεν θα προστατέψει τους εκούσιους αμαρτωλούς από τη δυσμενή κρίση που αξίζει η πορεία τους. Ο Ιεχωβά είναι Θεός ελεήμων και φιλεύσπλαχνος, είναι μακρόθυμος και αφθονεί σε στοργική καλοσύνη και αλήθεια, αλλά δεν πρόκειται να δώσει απαλλαγή από την τιμωρία. Έξοδος 34, 6 και 7. Σε αρμονία με αυτά τα λόγια, ο Ιεχωβά θεώρησε αναγκαίο μερικές φορές να εκτελέσει κρίση εναντίον εκείνων που παραβιάζουν εσκεμμένα τους δίκαιους νόμους του. Πάρτε για παράδειγμα την πολιτεία του Θεού με τον αρχαίο Ισραήλ. Ακόμη και όταν εγκαταστάθηκαν στην υποσχεμένη γη, οι Ισραηλίτες επανειλημμένα ξανακύλησαν στην απιστία. Μολονότι οι διεφθαρμένες οδοί τους λύπησαν τον Ιεχωβά, εκείνος δεν τους απέρριψε αμέσως. Αντίθετα, εκδηλώνοντας έλεος, τους έδωσε ευκαιρίες να αλλάξουν την πορεία τους. Ο ίδιος τους παρακάλεσε. «Βρίσκω ευχαρίστηση όχι στο θάνατο του πονηρού, αλλά στο να επιστρέψει ο πονηρός από την οδό του και να εξακολουθήσει να ζει. Επιστρέψτε, επιστρέψτε από τις κακές σας οδούς. Γιατί να πεθάνετε, οίκε του Ισραήλ?» Η Εζεκιήλ 33:11. Θεωρώντας πολύτιμη τη ζωή, ο Ιεχωβά έστειλε επανειλημμένα τους προφήτες του, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι Ισραηλίτες από τις κακές οδούς τους. Αλλά γενικά, ο σκληρόκαρδος λαός αρνήθηκε να ακούσει και να μετανοήσει. Τελικά, για χάρη του Αγίου ονόματός του και όλων όσων αυτό αντιπροσωπεύει, ο Ιεχωβά τους έδωσε στα χέρια των εχθρών τους. Παράγραφος 20, ερώτηση Α. Τι μας διδάσκει για τον Ιεχωβά η πολιτεία του με τον Ισραήλ? Ερώτηση Β. Γιατί είναι το λιοντάρι κατάλληλο σύμβολο της δικαιοσύνης του Ιεχωβά? Η πολιτεία του Ιεχωβά με τον Ισραήλ μας διδάσκει πολλά για αυτόν. Μαθαίνουμε ότι τα μάτια του που βλέπουν τα πάντα παρατηρούν την αδικία και ότι αυτός επηρεάζεται βαθιά από όσα βλέπει. Είναι επίσης καθησυχαστικό να γνωρίζουμε ότι αυτός επιζητεί να δείξει έλεος αν υπάρχει βάση για να το κάνει αυτό. Επιπλέον, μαθαίνουμε ότι η δικαιοσύνη του ποτέ δεν είναι βιαστική. Λόγω της υπομονής και της μακροθυμίας του Ιεχωβά, πολλοί άνθρωποι εσφαλμένα συμπεραίνουν ότι ποτέ δεν θα εκτελέσει κρίση κατά των πονηρών. Αλλά αυτό δεν αληθεύει καθόλου, επειδή η πολιτεία του Θεού με τον Ισραήλ μας διδάσκει επίσης ότι η θεϊκή υπομονή έχει όρια. Ο Ιεχωβά είναι σταθερός υπέρ της δικαιοσύνης. ανώμια με τους ανθρώπους οι οποίοι συχνά διστάζουν να ασκήσουν δικαιοσύνη, σε αυτόν ποτέ δεν λείπει το θάρρος για να υπερασπιστεί το σωστό. Κατάλληλα, το λιοντάρι ως σύμβολο της θαραλέας δικαιοσύνης συνδέεται με την παρουσία και το θρόνο του Θεού. Η υποσημείωση αναφέρει: «Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιεχωβά παρομοιάζει τον εαυτό του με λιοντάρι, καθώς εκτελεί κρίση στον άπιστο Ισραήλ». Τέλος υποσημείωσης. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρώσει την υπόσχεση που έχει δώσει να απαλλάξει τη γη από την αδικία. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο κρίνει μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: σταθερότητα όπου είναι απαραίτητο, έλεος όπου είναι δυνατόν. Πλησιάστε τον Θεό της δικαιοσύνης. Παράγραφος 21, ερώτηση. Όταν στοχαζόμαστε πώς ασκεί δικαιοσύνη ο Ιεχωβά, με ποιον τρόπο πρέπει να τον σκεφτόμαστε και γιατί? Όταν στοχαζόμαστε πώς ασκεί δικαιοσύνη ο Ιεχωβά, δεν πρέπει να τον σκεφτόμαστε σαν έναν ψυχρό, βλοσιρό δικαστή που ενδιαφέρεται μόνο να αποδώσει κρίση στους παραβάτες. Αντίθετα, πρέπει να τον σκεφτόμαστε ως στοργικό αλλά σταθερό πατέρα που πάντοτε φέρεται στα παιδιά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως δίκαιος πατέρας, ο Ιεχωβά εξισορροπεί τη σταθερότητα για το σωστό με την τρυφερή συμπόνια προς τα επίγεια παιδιά του, τα οποία χρειάζονται τη βοήθεια και τη συγχώρησή του. Παράγραφος 22, ερώτηση. Οδηγούμενος από τη δικαιοσύνη του, ποια προοπτική κατέστησε δυνατόν να έχουμε ο Ιεχωβά και γιατί πολιτεύεται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο? Πόσο ευγνώμονες μπορούμε να είμαστε που η θεϊκή δικαιοσύνη περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την επιβολή ποινής στους παραβάτες. Οδηγούμενος από τη δικαιοσύνη του, ο Ιεχωβά έχει καταστήσει δυνατόν να έχουμε μια αληθινά συναρπαστική προοπτική. Τέλεια, ατελεύτητη ζωή σε έναν κόσμο όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. 2 Πέτρου 3.13. Ο Θεός μας πολιτεύεται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο επειδή η δικαιοσύνη του επιδιώκει να σώζει αντί να καταδικάζει. Αληθινά, καθώς κατανοούμε καλύτερα το εύρος της δικαιοσύνης του Ιεχωβά, ελκυόμαστε σε αυτόν. Στα επόμενα κεφάλαια θα ασχοληθούμε πιο επισταμένα με το πώς εκδηλώνει ο Ιεχωβά αυτή την εξαιρετική ιδιότητα. Ερωτήσεις για στοχασμό. Ιερεμίας 18:1-11. Πώς δίδαξε ο Ιεχωβά τον Ιερεμία ότι δεν βιάζεται να εκφέρει δυσμενή κρίση? Αβακούμ 1:1-4 και 13 και 2:2-4. Πώς διαβεβαίωσε ο Ιεχωβά τον Αβακούμ ότι δεν θα ανέχεται την αδικία για πάντα? Ζαχαρίας 7:8-14. Πώς νιώθει ο Ιεχωβά για εκείνους που καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων? Ρωμαίους 2:3-11. Με ποια βάση κρίνει ο Ιεχωβά τα άτομα καθώς και τα έθνη?